Азаттык радиосунун куугунтук курмандыктары түрмөгө.
Тарыхый эс тутум деген эмне? Элдин аң сезиминен өчпөй калган трагедиялар. Тоталитардык режим диктатуранын эс тутумда калган кандуу изи.
Аны биз азыр кандай эскерип жатабыз? Мисалы үчүн, үркүн темасын алсак, мамлекет үркүндү кандай эскерип жатат?
Өтмүштөн кандай сабак алдык? Эс тутумду ойготуунун жана эс тутум салтын алып жүрүүнүн негизги максаты ушул.
Кайгырып эстешибиз керек. Согуш бул жаман, согуш бул өлүм. Адамдар үчүн согуш жаман деген контексти көргөзсө,
коллективдүү интерпретация. Ошонун улуттук консенсусу барбы? Менимче, бир улуттук консенсус жогураак.
Өз алдынча эгемендүү болгондон бери Кыргызстан тарыха жаңы көз караш менен баа бере алдыбы?
Ар ким өз уруусунун, коктук олоттун моделдерин, рол модель деп коет эмеспи? Үлгү болчу, өрнөк болчу, улутка өрнөк болчу адамдардын деңгээлине чыгара баштадык да, мына ушул жерден биз бир адашкан сымал туруп калдык, дең дароо болуп.
Тарыхый эс тутумду кыргыз коому кандай түшүнөт жана чечмелейт?
Бизде репрессия темасы толук аңдалып түшүндү деп дагы айтыш өтө оор, анткени биз ошол эсимди изилдөө аянтчасында репрессия жөнүндө, үркүн жөнүндө же дагы бир совет доорунун бир кылмыштары жөнүндө жазганыбызда абдан көп талкуулар болот.
Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхый эс тутум тууралуу белгилүү жазуучу жана тарыхчы президенттин кеңешчиси Арслан Капай уулу Койчиев, тарыхчы окумуштуу Гүлзат Алагөз менен маектешебиз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Саламатсыздарбы? Тарыхый эс тутум Кыргызстанда кеңири изилденип талданган түшүнүк эмес. Эс тутум дегенде дароо эле Чыңгыз Айтматовдун Кылым Картар бир күн романындагы Найман эне Маңкурт окуясы эске келет. Айтматов Кылым Картар бир күн романында Маңкурт окуясы аркылуу адамзаттын трагедиясын ушинтип берсе керек. Кара башыл адам эс тутумунан ажыраса энесине ок атат экен. Бүтүндөй улут эл тарыхый эс тутумун жоготсо кандай болот? Бул суроону белгилүү жазуучу жана тарыхчы президенттин кеңешчиси Арслан Капай уулу Койчиевке жолдодум.
Эс тутум албетте биздин өтмүш, өткөндөгү басып өткөн жолубуз тууралуу коллективдүү маалыматтар, коллективдүү память. Мына ушуну биз эс тутум, тарыхый эс тутум деп айтат эмеспизби? Бул жанын алганда бул өтө ушул заманда, ушул учурда бул өтө актуалдуу, олуттуу тема. Себеби биз могул эгемендүүлүккө умтулушубуздун өзү ошол тарыхый эс тутумга, эс тутумду ойготуу жана маңкуртту айтып атпайсыңбы? Ал дагы кайсы бир деңгээлде шыкак болуп өзүбүздүн улуттук тамырды жана улуттук идентиктүүлүктү издөөнүн бир элементи болгон. Бул бир. Анан эми биз азыркы шартта эс тутумду кандай колдонуп атабыз, бул башка маселе. Себеби мен ойлоп калам да, мына 80-жылдардын башында, 90-жылдардын башында бизде Кыргызстанда бир улуттук бир урухтун көтөрүлүшү, улуттук урухтун бир ойгонушу, аң сезимдин ойгонушу болду. Бул себеби ушул эс тутумга байланыштуу. Биз өзүбүздүн тарыхты, өзүбүздүн өтмүштү, өзүбүздүн реалдуулукту өзүбүздүн тургудан туруп интерпретациялоо керек экендигин түшүндүк жана ошого умтулдук. Кайсы бир деңгээлде дагы бир кайталап коеюн, эйфорияны баштан өткөрдүк. Биз ойлогонбуз ошонун артынан улутту кайра жаралуу келет экен, улутту аң сезимдин кайра жаралуусу келет экен деп ойлогонбуз. Бирок тилекке каршы биз кандай тажрыйбаны баштан өткөрө алдык? Бул башка маселе. Менимче ушул улуттук эс тутум маселеси улуттук идеологиянын да бир элементи, улуттук идеологиянын бир максаты болуп калууга тийиш. Себеби айтып атпаймынбы? Улуттук эс тутум дегенде өткөндөгү биз кандай интерпретация беребиз? Коллективдүү интерпретация. Ошонун улуттук консенсусу барбы? Улуттук бир ынтымакка, улуттук умтулууга алып келе алабы ошол биздин талкуу, биздин интерпретация? Мына ушундай маселелер бар да. Мына ушул маселеде менимче бир улуттук консенсус жогураак. Жана мен көп айтып калам, тарыхчылар эмес, жазуучулар да эмес, ушу азыркы кыргыз коому бир чоң, бир үлкөн философко муктаж болуп турабы деп ойлоп калам.
Демек ошол жалпы улут сыймыктан ала тургандай тарых жазылбай атат да бүгүнкү күндө. Мындай тарыхчылар арасында деле мисалы бирөөсү бирөөнү жактап жатса, аны кайсы бир чөлкөм кайраанын жээрегендей көз караштар да.
Туптуура айтпадым жана эйфория деп айтпадым. Ошол эйфориянын шарапаты менен улуу ойчул ошол Салижан Жигитовдун сөзү менен айтканда кандайдыр бир оош кыйыштарга жол бердик. Ошонун менен бир фразасы бар: жаназалуу ойлор, даңазалуу тойлор деген. Себеби биз улуттук деңгээлге умтулуп жатып, ушул эс тутумду кайра калыбына келтиребиз деп жатып, улуттук критерий кайсы, улуттук деңгээл кайсы деген маселеде улуттук бир консенсус боло алган жок. Ошол себептен ошондо айтыла баштады: ар ким өз уруусунун, коктук олоттун моделдерин, рол модель деп коет эмеспи, үлгү болчу, өрнөк болчу, улутка өрнөк болчу адамдардын деңгээлине чыгара баштадык дагы. Мына ушул жерден биз бир мындай адашкан сымалып туруп калдык, дең дароо болуп. Бул улуттук лидерби же коктук олоттун уруунун лидериби? Бул улутка идеал болчу адамбы же бир регионго гана идеал болчу, идеал туткан адамбы деген маселе.
Ошол жерде мисалы тарыхый эс тутумду иш жүзүнө ашырган институттар кайсылар болуш керек? Мисалы бул кайсыл бир формада кыргыздарда абдан көп сакталып келген экен да, улуттук эс тутум дегенчи, тарыхый эс тутум деген. Менимче сиздин жанагы Айтабар менин кебимди, Беделдеги каргыш деген романдарыңыздын өзөгү дагы ушул түшүнүккө, эс тутумга байланса керек.
Туура, мунуга макулмуз, ушул эс тутумга. Жанагыл Айтабар менин кебимди романында алалы мисалы, мен ошол жерде башка романдарымда дагы азыркы турмуш менен, азыркы кыргыз реалдуулугу менен тарыхтагы болгон окуяларды параллель алып жүрүп атам да. Эми кээ бирлер айтат, бул тарыхый роман дейт. Жок, таза тарыхый роман эмес. Адабиятта, адабият жанрында historical fiction, тарыхый фикшн деген термин бар. Ошол жанрга көбүрөөк жатат. Жана ошол жанагы параллелди алып жүргөндүн максаты биз өтмүштөн кандай сабак алдык. Себеби эс тутумду ойготуунун жана эс тутум салтын алып жүрүүнүн негизги максаты ушул. Андан сабак алуу жана айтып атпаймынбы, интерпретация деп. Ар бир окуяны, ушу согушу болобу, жеңиши болобу, кайгылуу бир барактары болобу, салтанаттуу даңазалуу окуялары болобу, ошону интерпретация аркылуу биз кандай сабак алабыз. Мына ошол себептен жанагыл чыгармаларда биз кандай сабак алдык деген эле суроону койгум келет. Маселен, Айтабар менин кебимди де 1990 жылдардан кийинки кыргыз коому туш болгон жагдай жана 18-чи кылымдын этегиндеги кыргыздардын баштан өткөрүп аткан окуялары экөөнө тең. Ушул 18-чи кылымдын этегинде да биз бир кыргыздар ошондо бир этностук бир жаңы деңгээлге чыгуунун, улут болууга умтулуунун бир процессин баштан өткөргөн экенбиз. Ал жерде азыркы турмушка мүнөздүү бол, жердешчилик, трайбалисттик көрүнүштөр жат болгон. Ошондон өйдө туруп, ошол көрүнүштөрдөн өйдө туруп ошол замандын кыргыздары умтулган экен. Жана ошол умтулуудан биз канчалык сабак алдык? 20-чы кылымдын этегинде биз мурдагылардан сабак алып жаңы деңгээлге көтөрө алдыкпы, салтты улай алдыкпы деген суроону койгум келген.
Дүйнөдө тарыхый эс тутум деген түшүнүктү изилдөөчүлөр өткөн кылымдын 80-чи жылдарынан тарта колдоно баштаган. 20-чы кылымда согуш, геноцид, адам укугунун өтө одоно бузулушу, кордолушу сыяктуу адамзаттын эсик өнүнөн чыкпаган далай окуялар өттү. Тарыхый эс тутум ошол трагедияларды аңдап түшүнүү, мунун жамааттык аңсезимдеги жаракаты, кордук көрсөткөн экинчи тарап жамааттык жоопкерчиликти моюнга алабы? Бул чоң суроо. Изилдөөчү Гүлзат Алагөздүн айтымында тарыхый эс тутум түшүнүгү мына ушуга түздөн түз байланышкан.
Деги эле бул терминди кыргызчага которгондо дагы тарыхый эс тутум деп айтабызбы, же эс тутумду изилдөө деп айтабызбы? Бул биз үчүн жаңы багыт деп айтсак болот. Деги эле бул багыттын тарыхына кайрылсак, бул 1980-чи жылдары мемориалдык бум деп коебуз, ушул Холокост, Германияда болгон еврейлерге каршы геноцидди аңдап түшүнүүдөн башталат. Жааматтык эс тутум, еврейлер бул жөнүндө жааматтык кандай жаракаттары бар? Анан ошол эле учурда экинчи жагында караш керек. А жааматтык жоопкерчилик барбы? Муну кылган кылмышкерлер бул жөн эле аскерлерби, же Гитлер өзү беле, же бул баардык адамдар бардык ошол немис улутундагыларбы, ошол жааматтык жоопкерчилик барбы дегенден ошол мемориалдык бум башталган. Деги эле ушул тарыхый эс тутум бул тарыхта болгон кайсы бир трагедиялуу окуяны кайрадан аңдап түшүнүү, биз азыр кандай ага интерпретация берип атабыз, ошол жөнүндө ойлонуу деп айтсак болот. Тактап айтканда, тарыхый эс тутум бул тарыхтын альтернативдүү варианты. Эмнеге дегенде, тарых илими бизге көп учурда чындыкты бере албайт. Анткени тарыхты бийлик жазат, тарыхты мамлекет жазат. Мисалы, 1991 жылы ушул эгемендүүлүк алгандан кийин Борбордук Азиядагы мамлекеттерде контекст такыр эле өзгөрдү. Мурункудай совет идеологиясы коммунизмден улуттук идеологияга өттүк. Ошол эле мурунку биз байыркы доордогу көчмөндөрдү бир артта калган деп совет доорунда окутуп келсе, эгемендүүлүк алгандан баштап контекст такыр эле өзгөрүп, биз ошол байыркылыгыбыз менен бир мактанып, байыркылыгыбыз менен сүйүнүп жатабыз. Бирок биз улуттук деңгээлде кандай бир улуттук ракат аркылуу куруп жатабызбы деген суроо жаралат. Бул жакта ошол эле 1937-38 жылы атууга кеткен биздин мамлекеттүүлүктү түптөөчүлөр жөнүндө сөз болуп жатат. Биз азыр ошол эле Иманал Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Төрөкүл Айтматов дар менен сыймыктанып, алар биздин мамлекеттүүлүк түптөөчүлөр деп айтабыз. Бирок ошол эле учурда алар 37-38 жылы репрессия болуп, репрессиянын курмандыгы болду, тоталитаризмдин курмандыгы болду. Ушул жерде баа бере албай калып жатабыз да, совет доору канчалык бизге жакшылык алып келди. Анткени бир жактан элдер бизге билимдүүлүктү, сабаттуулукту, электричествону, маданиятты, цивилизацияны совет доору алып келди десе, экинчи жагы мына бизде совет доорунда элдин каймактары деген сөз бар, бирок биз эс тутум саясатында бул дагы бир аз карама каршылыкты жаратат. Биздин каймактарыбызды кырып салып, азыр биз ушундай жаман жашатабыз деген дагы интерпретация бар. Мындайча айтканда, тарых менен караганда биз аларды герой бир кылып көрсөтүп атабыз, биздин каймактарыбызды кырып салды деп. Бул тарых жагынан караганда. Ал эми эс тутум жагынан караганда бул биз аны трагедия катары карашыбыз керек. Анткени адам өмүрү, адам укугу кыйылып жатат. Ошону адамдын борборго коюп, анан интерпретациялоо маанилүү. Улуттуу же лидерди же геройду интерпретациялап, аларды бир башкача канон кылып көрсөтүү деле маанилүү эмес. Аларга дагы жеке адам катары мамиле кылып, ошо диктатуранын же тоталитаризмдин жаман жагын эс тутум катары көрсөтүш керек. Ушул эле тажрыйба, ушул эле пример, мисал бул экинчи дүйнөлүк согуш. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда дагы биз көп учурда сыймыктануу менен айтабыз. Биздин аталарыбыз барып согушкан, же болбосо 9 майда көп машиналарга наклейкалар чапталып жатат. Ал эми биз андай эскербешибиз керек. Биз эскергенде эс тутум тарабынан караганда биз кайгырып эстешибиз керек. Согуш бул жаман, согуш бул өлүм, согуш бул болбосун, балдар өлөт, аялдар, эркектер, баары адамдар үчүн согуш жаман деген контекстти көргөзсө, бул эс тутум саясатына жакын, эс тутум багытына жакын болот.
Куугунтук курмандыктары.
Эки миң жыйырма экинчи жылы Орусия Украинага согуш ачкандан бери деколонизация тарых эс тутум Борбор Азия өлкөлөрү үчүн дагы актуалдуу темалардын бири болуп калды. Маданиятта, тилде оторчулуктан кутулуу, репрессия курмандыктарын актоо, өтүмүшүбүздү кайрадан карап чыгуу аракеттери күчөдү, дейт Гүлзат Алагөз.
Эс тутумдун тарыхына кайрылсак, тарыхый эс тутум бул трагедияны аңдап түшүнүүдөн башталгандыктан трагедияга жакыныраак. Андан сырткары ушул трагедия болобу же жакшы бир окуя болобу, аны биз азыр кандай эскерип жатабыз. Бул дагы эс тутум саясаты, эс тутум бул дагы. Мисал үчүн үркүн темасын алсак, мамлекет үркүндү кандай эскерип жатат? Эң биринчи жана Арслан ага айтып кетпедиби, 90-жылдардагы аң сезим, кыргыздардын аң сезими улуттук идентитүүлүк ойгонуп деп. Ошол учурда деги эле постсоветтик өлкөлөрдүн баарында идентитүүлүк ойгонгон, репрессия темаларын аңдап түшүнө башташкан, мемориал курулуп жаңы түптөлгөн. Анан бизде дагы ушул КДК, АШАР деген уюмдар пайда болуп, биринчи жолу үркүн жөнүндө сүйлөшүп, биринчи жолу жөө жүрүш уюштурушуп үркүндүн 75 жылдыгына. Мунун баары эс тутум. Бул деген өйдө жактан, мамлекет тарабынан демилгеленген эмес, ал бул эл тарабынан, коомчулук тарабынан, балким бир инсан тарабынан демилгеленген эскерүү деп айтсак. Дагы бир мисал, Үркүн, биз 2022 жылы август айында Үркүндү эскерүү жөө жүрүшүн уюштурдук. Анан мен үчүн чоң ачылыш болду. Ушул Ысык көлдүн тегерегиндеги бүт айылдарды кыдырганда 2-3 айыл сайын эле айыл тарабынан, бир коомчулук тарабынан коюлган эстеликтер абдан көп кездешет экен. Бул дагы
өздөрү эл өзү койгон,
эл койгон, мамлекет койгон эмес. Мамлекет мына ата бейитте койду. Ата бейиттеги Үркүндүн эстелигин көрсөңүздөр керек. Жана айтып атпайбызбы, эс тутумда эки тарап болот. Кылмышкерлер, анан жабыркагандар. Мисалы үчүн Үркүн темасына алсак, кыргыздардын көбү жабыркады, качты, өлдү. А ким күнөөлүү? Кылмышкер ким деген сөз керет да. Анан жамааттык жоопкерчилик барбы деп, мисалы үчүн немис улутундагылар жамааттык жоопкерчиликти алган, мойнуна алышып, азыр алар баары кечирим сурашат. А Үркүн темасына алсак деле, ким кылмышкер деген сөз керет. Анан ошол ата бейиттеги эстелик мамлекет тарабынан курулган. Анан ал жакта барельефти карасаңыздар абдан калп айтат деп айтсак болот. Анткени эки тараптан турат. Бир тарабында кыргыздардын качып баратканы көрүлөт, бирок ким кууп баратканы көрүлгөн эмес. Ал эми экинчи тарап кайра кыргыздан кайтып келип бактылуу жашап атканы, ал жакта светтин пайда болгону, китеп калмаган кыздын сүрөтү түшүрүлгөн, трактордун сүрөтү түшүрүлгөн. Анан ойлоносуң, бул трактордун же болбосо кыздын ошо китеп турган Үркүнгө кандай байланышы бар? Анткени бул расмий эс тутум, бул Россияга Россия менен мамилесин бузбаш үчүн эле мамлекет дагы эле бул ишти бурмалап атат. Ал эми элдик эс тутум, элдер тарабынан салынган ошол эстеликтер такыр башкача интерпретацияласа болот да.
Мына ушул эс тутум жөнүндө айтканда, 90-жылы ушул Советтер Союзу тарап ыдырап, анан биринчи жолу жана ата бейитке сөөктөрүн жашырган бул чоң бир иш чара болгондо, бир элдин духун көтөргөн иш чара болгон. Себеби сөөктөрдү кайра казып алып, унааларга жүктөп, Ала Тоо аянтында укмуш эл чогулганчы. Демек бул ошол трагедияны эл өзү аңдап түшүнүп атканы да, э? Бирок ошол аңдап түшүнө албаган окуяларында мамлекет тарабынан бурмаланып кеткен окуялар канчалык көп биздин тарыхта?
Бизде репрессия темасы толук аңдалып түшүндү деп дагы айтыш өтө оор. Анткени биз ошол эсимди изилдөө аянтчасында репрессия жөнүндө, Үркүн жөнүндө же дагы бир совет доорунун бир кылмыштары жөнүндө жазганыбызда абдан көп талкуулар болот. Анткени совет доорун жакшы көрүп, ошол бизге сабаттуулук алып келбедиби, гестерди курдубу деп айткан пикирлер дагы абдан көп болот да. Жогоруда айтып кетпедиңизби ата бейит жөнүндө? Ата бейит ушул Борбордук Азиядагы биринчи ушул массалык көрүстөн деп ачылган, бирден бир биринчи ачылган да 90-жылы эгемендүүлүктүн алдында. Мына 91-жылы 30-августта кайра көмүү болсо, 31-август эгемендүүлүк алып атабыз. Бул дагы бир символикалык жактан абдан маанилүү күн болгон. Бирок азыркы күндө ата бейит өзүнүн мурунку биз калаган ошол репрессия курмандыктарын эскерүү жеринин позициясын жоготуп бараткандай. Анткени ал жакта азыр мемориалдык башка окуяларга байланышкан эстеликтер да тургузулуп калды. Мурункудай ата бейит деп айтканда биз ошол массалык 37-38 жылкы репрессия курмандыктарын элестете албай калдык. Андан сырткары ушул ата бейиттин жанында эле бир военный часть бар эмеспи? Ал жакта 37-жылдары ошол ата бейитте жаткандарды лоцман кол коюп следователь каза болгон да. Азыркыга чейин ошол жакта лоцмановдун дачасы сакталып турат. Анан ошол военный частька карайт да. Ал жактын подвалында эми азыркыга чейин ошол подвалында суракка алчу экен кээ бир адамдарды. Решеткалар дагы эле подвалында ошол тейинче сакталып туруптур. Анан өткөндө бизге ата бейиттин мурунку директору Гүлнара эже жардам берди. Ошол жактын сүрөттөрүн алдык. Анан лоцмановдун жеке документтерин алдык да. Анткени жана айтып атпайбызбы, эки тарап болот деп. Биз жертва жөнүндө эле айта бергенибиз туура эмес, кылмышкерлер жөнүндө да айтышыбыз керек. Анткени потенциалдуу кылмышкерлер үчүн бул дагы сабак болот да. Мен жөнүндө да кийин айтып калышы мүмкүн экен, кылбаш керек экен деп. Анан ошол лоцмановдуку дагы эле турат. Эгер ошол жакты музей кылса же ата бейиттин музейине мындан дагы көбүрөөк жакшы мамиле кылынса жакшы болмок. Анткени биз сыймыктанып атпайбызбы, бирден бир биринчи деп. Бирок ошол убакта бирден бир биринчи болчу. Азыр биз калып калдык да. Мисалы үчүн Казакстандагы Карлактын музейлери, Ал жердин музейи, же Ташкенттеги репрессия курмандыктарынын музейи абдан чоң. Аякта адам тагдырына биз айтып аткан ошол эле мамлекеттүүлүк түптөчүлөр эмес, баардык репрессия курмандыктарына арналган көп
кылмышка тиешелүүлөрдүн дагы буюм сайымдары бар, э?
Ооба. Ошондой коюлса абдан таасирдүү болот бул институтту жайылтууда.
Постсоветтик өлкөлөрдүн баарында архивдерди ачтыруу иши башкы көйгөй бойдон калды. 70 жыл ичинде реалдуу маалымат болбогондуктан тарыхты изилдөө деги эле мүмкүн эмес дейт окумуштуулар. Анан калса эл арасында миңдеген кишилер ата бабаларынын тагдырын билгиси келет. Бул албетте басмачылык кыймыл, репрессия, экинчи дүйнөлүк согуштагы туткундар боюнча. Ошондуктан тарыхый эстутумду калыбына келтирүүнүн бир жолу бул жашыруун архивдерди ачуу.
Бул архив жөнүндө материал. Бул дагы эсептеп көрүшүбүз керек го. Себеби албетте архив ачса жакшы болот эле, бирок кандай критерий менен? Ошол Прибалтика өлкөлөрүнө ылайыкташкан метод бизге ылайыктуу. Себеби илгери бир кыргыздын ошо КГБны башкарган бир генералы менен сүйлөшүп алган жайым бар. Ошол киши айтып калды. Ушул суроону бердим. КГБнын архивин ачуу маселесине сиз кандай карайсыз десем, айтат ачуу азыр эрте дейт. Ии десем, азыр ушул архивдерди ачып жүрсөк бул көчөдөгүнү кой, региондорду кой, ошол эле ак үй менен көк үйдүн ичиндеги кыргыздар бири бири менен кармашып кетет. Себеби бирин бирин саткан, бирин бирин аттырган, бирин бирин сүргүнгө айдаткандардын аттары чыгып атат. Алардын урпактары азыр ушул жерде коюн колтук алышып жүрүшөт. Билгенден кийин булар кырылышып калышы мүмкүн, кырлы бычак болуп кетиши мүмкүн деп эскертип калды. Биздин азыркы турушубузда ошондой ынтымакка келе алабы, бири бирин ынтымакка чакырыша алабы, ушул маселени дагы эске алышыбыз керек го деп ойлойм.
Мыйзам долбоору өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору туруп калгандан кийин коомчулукта суроо көп болуп атат да.
Айтып атпаймынбы, муну дыкат изилдеп дароо эле сунуш түштү, коомдо ушул маселе талкууланып атат. Муну үчүн эми бир коомчулуктун өкүлдөрү, илимпоздор, жазуучулар, философтор, архивисттер, партиялар, жарандык активисттер отуруп алып ошонун үстүндө иштеп талкууга коюшубуз керек го деп эсептейм. Талкуу аркылуу анан кийин гана мамлекет башчысы өз чечимин билдирет.
Кандай ачылыш керек ушулар? Биз канткенде чынчыл мындай калыс баа бере алабыз. Эгерде жанагындай коом даяр эмес, кыргыздар бири бири менен чабышып кетпесин десек, бул окуя ачылбай келе берет да.
Жок, албетте буга тыюу жок. Бул теманын өзүн изилдөөгө тыюу жок. Адистердин элегинен өтүш керек го. Коомго бүлүк салбастан бул маселе, архивди ачуу маселеси. Коомго бүлүк салбастан коомду тазаланууга, коомду ойготууга, биздин аң сезимибизди жаңы деңгээлге көтөрүүгө кызмат кылыш керек.
Тарых өтмүштөгү окуя фактыларды жаттап эстеп жүрүү эмес, келечек багытты аныктоо деп айтылат. Ал үчүн тарыхый эстутумга, деколонизацияга кайрылбай коюуга мүмкүн эмес. Кыргыз коомунда соңку учурларда гана бул темалар тууралуу учкай талкуулар жүрө баштады. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Куугунтук Курмандыктары подкастын уктуңуз. Аны мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Бүгүн биз тарыхтагы эстутум түшүнүгү тууралуу сөз кылдык. Биздин подкасттарды сайтыбыздан, YouTube-дагы баракчабыздан, ошондой эле Google, Apple подкаст платформаларынан уга аласыз.
Азаттык радиосунун Куугунтук Курмандыктары түрмөгү